63. Davíðssálmur. Drottinn, þú ert minn Guð, þín leita ég. Sál mína þyrstir eftir þér, holdist fráir þig. Í þurru landi, örþrota vatnsleysi, þannig litast ég eftir þér í helgidóminum til þess að ég sjái veldi þitt og víð. Því að miskun þín er mætar en lífið. Vari mér að skulu vegsama þig. Þannig skal ég lofa þig meðan í lífi. Hef ég pendur mínar í þínu nafni. Sál mín mettast sem af merg og feiti og með fagnandi vörum lofar þig munnur minn. Þá er ég minnist inn í hvílu minni hugsaðið þig á nætur vökunum. Því að þú ert með fulltingi, ég skulda vangja þinn að fagna ég, sál mín heldur sér fast við þig, hægri hand þín stiður mig. Þess sem sitja líf mitt, sjálfum sér til flötunar, munu hverfa í djúpjagar. Þeir mun verða ofurseldi sverðsækjum, verða sjákvölum að ráð. Konungurinn skal gleðjast yfir Guði, hver sá er sver við hann skal sigri rósa, af því að munni lygaranna hefur verið lokað.